20 je časova. Bog se javi, draga braći i sestre, poštovani slušaoci, srećan vam praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan. 20. januar 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavila sabor Svetog Jovana Krstitelja, Jovanjdan. Dežurna ekipa Radio Svetigore čestita svim svečarima krsnu slavu Jovanjdan. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služio je danas na praznik Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Limljanima u Crnici. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Svetog Jovana Preteče na centralnom groblju u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče na bogojavljenje svetu arhijerejsku liturgiju u Nikolajevskoj crkvi u Zemunu. Svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživalo je više svešteno služitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke uz pojanje hora ovoga hrama. Praznik krštenja Gospode Isuse Hrista, bogojavljenje, molitveno i svenarodno je proslavljen u Beranama, u plivanju za časnim krstom među 16 najodvažnijih učesnika pobjedio je Veco Marković. Njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služio je juče na bogojavljenje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi. U Danilovgradu je juče svečano proslavljen veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje. Sveta liturgija u toku koje se svetim tajnama tijela i krvi gospodnje pričestio veliki broj vjernika, služena je u hramu svete prvomučenice Tekle, nakon čega je obavljeno osvećenje bogojavljenske vodice. Donosimo tekst njegovog preosveštenstva vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija od Štedimlije Domarovića. Danas na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan načalstvovao je bogosluženjem u hramu Svetog Georgija u Staroj Bežaniji. Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije na bogojavljenje služio svetu arhijerejsku liturgiju u Kosovskoj Mitrovici, a tradicionalno plivano za časnim krstom na jezeru Gazivode. Bogojavljensko plivanje za časnim krstom ljeta gospodnjeg 2014. na branu rijeke Gradac dovelo je do sada najveći broj učesnika trke i vjernog naroda. Za časnim krstom plivalo je njih 45, dok je u viteškom nadmetanju i duhovno-kulturnom programu uživalo nekoliko hiljada valjevaca. Na praznik bogojavljenja njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Šipovu. Juče je povodom praznika bogojavljenja i hramovne slave sabora Svetog Jovana Krstitelja u gradu Halifax njegovo preosveštenstvo vladika britansko-skandinavski gospodin Dositej služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje arhijerejskog namisnika protoprezbitera Stavropora Žarka Nedića i romonaha Stefana Ponjarca.
Danas aktuelno.
Svetom arhijerejskom liturgijom, litijom i blagosiljenjem slavskog kolača, crkva Svetog Jovana Krstitelja u Limljanima u Crnici danas je proslavila svoju hramovsku slavu Jovanjdan. svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje sveštenstva i vjernog naroda. U liturgijskoj besjedi nakon čitanja svetog evanđelja, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je rekao da će samo čisto srce koje nije zatrovano idolopoklonstvom vidjeti Boga. Takvo srce je srce svetog Jovana Krstitelja i preteče. Obdareno je velikim Božim darom još od utrobe matere njegove, kazao je visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u liturgijskoj besjedi u Limljanima.
Blagosloven gradivo ime gospodnje, blagoslovih on vi domu gospodnjem, Bog gospod, javi se nam, tako pjevamo ovoga svetoga praznika, praznika bogojavljenja. Blagoslovine koje dolazi ime gospodnje, blagosiljamo ga svi ljudi na svim zemaljskim jezicima, blagosiljamo ga u domu gospodnje, a dom gospodnji je svaki hram podignut u slavu Božju. Dom gospodnji je i ljudska duša i ljudsko tijelo prizvano da bude hram Božji. Dom gospodnji je i slava Siona koju je Bog stvorio za obitalište svoje slave. Zato ga blagosiljamo. Blagosiljamo Boga koji je došao i javio se nama. Posvjedočio to svoje javljanje na rijeci Jordanu, posvjedočio sveti Jovan Krstitelj i preteča koga danas proslavljamo, jer on je posvjedočio da je vidio njega kako dolazi da se krsti od njega i ostale su zapisane njegove riječi, gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. On ga je vidio, položio ruku svoju na njega i čuo glas sa neba, ovo je sin moj voljeni, njega poslušajte. I vidio goluba, odnosno Duha Svetoga kako u vidu goluba silazi na njega. Zato se i ovaj praznik proslavlja kao bogojavljanje i jeste bogojavljanje. Bog se javio i oni koji su ga vidjeli, koji su ga čuli, koji su ga opipali, njegovi sveti učenici, oni koji su se sreli sa njim kroz vjekovi, koji se sretaju, oni svjedoče da Bog jeste, kao što je zapisao drevni bogovidac Mojsije, to znači jevrejsko ime Jahve, onaj koji jeste.
Nakon pričešća vjernih, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je predvodio prazničnu litiju koja je tri puta ophodila hram. Potom je blagosiljao slavski kolač i služio pomen ktitorima i priložnicima hrama, prezviteru Savu i Đuru Klisićima i svima koji počivaju na groblju u crkvenoj porti. Visoko preosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je osveštao i novi ikonostas, a onda se na kraju službe još jednom obratio sabranima na bogosluženju, predstavivši im nove članove seoskog crkvenog odbora na čelu sa predsjednikom Martinom Dragišićem.
Srećan i blagosloven ovaj sveti praznik i Bog da upokoji sve osnivače, graditelje, priložnike, dobrotvore i sveštenoslužitelje upokojene ovoga divnoga i čudesnoga hrama, da Bog blagoslovi i njegove obnovitelje i one koji su priložili i obnovili ovaj sveti ikonostas i koji se sjećaju i svojih predaka, pa evo sjetili se i sveštenika Sava koji je ovdje sahranjen ispred ove svete crkve i zajedno sa njimi i svih ostalih koji su ovdje, koji ovdje počivaju, očekujući vaskrsenje mrtvih i život vječni. Kao što znate, prije 40 dana se upokojio naš arhimandrit Grigorije, koji je ovdje u Crnici služio Gospodu i narodu
Visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je danas posjetio i još dva hrama u Limljanima, crkve Svete Petke i Svetog apostola Tome. Na kraju posjete Limljanima, mitropolit Amfilohije je osveštao vinski podrum vinarije Svetog Tome, vlasništvo braće Klisić, gdje je priređena i slavska trpeza hrišćanske ljubavi. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je danas na praznik sabora svetog Jovana Krstitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Preteče na centralnom groblju u Beogradu. Besjedeći, njegova svetost je rekao da je sveti Jovan taj glas Boži koji poziva na pokajanje, koji objavio svijetu dolazak spasitelja našeg gospoda Isusa Hrista.
Prika na spasenje i duša i tela naših današnja sveta služba koju smo gospodu prideli na ovaj divni veliki dan posvećen svetom Jovanu proroku, preteši i krstitelju gospodnjem. Jučer smo proslavili veliki događaj. Događaj kada se gospod i spasitelj naš pojavio na reci Jordanu da bude kršten od velikog proroka svetoga Jovana Krstitelja. Sve do toga da trenutka nas spasitelj, braćo i sestre, živio je gotovo nepoznato u narodu izraelskom, u gradu Nazaretu, tamo da je bila presveta Bogorodica. Ali pošto je napunio 30 godina, po zakonu Mojsijevom, po zakonu Božijem, mogao je biti prorok, učitelj i propovednik. Gospod je čekao to vreme da se ispuni, da se javi na reci Jordan, da bude kršten od svetoga Jovana Krstitelja, mada za tim krštenjem on nije imao potrebe, ali kao što je sam više puta govorio da nije došao da razori zakon i prorok, nego da ih ispuni, a pošto je to bilo zapovest Božja, da se krsti u Jordanu po proroštima svetih proroka, ispuni gospod i to, tu zapovest, i došlo da se krsti. Sveti Preteča ga nikada pre toga nije video. I sam priznao, ja ga ne znadijah. Ali onaj koji mi reče da krstim, reče mi na koga vidiš, da se lođe Duh Sveti, to je onaj koji će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče na bogojavljenje svetu arhijerejsku liturgiju u Nikolajevskoj crkvi u Zemunu. Svjetejšem patrijarhu Irineju sasluživalo je više svešteno služitelja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke uz pojanje hora ovoga hrama. Zemunski istoriografi bilježe da se bogojavljenska litija održavala od 18. vijeka do početka Drugog svjetskog rata, posle koga je održana još 1945. i 1946. godine. Litija je obnovljena 1998. godine i od tada se neprekidno nastavlja do današnjeg dana. Veliki broj vjernika, među kojima su bili predsjednik opštine Zemun sa saradnicima, kao i predstavnici Vojske Srbije i policije, prisustvovao je molitvenom sabranju. Nakon osvećenja bogojavljenske vodice, svjetejši patrijarh Irine je sa vjernim narodom krenuo u litiju do Zemunskog Keja, gdje je blagoslovio takmičare koji su plivali za časnim krstom u vodama Dunava. Tokom svete arhijerejske liturgije, svjetejši patrijarh Irinej uručio je orden Svetog Save drugog stepena gospodinu Branislavu Prostranu, direktoru Jugoimporta, i gospodinu Damiru Kovačeviću, potpredsjedniku Skupštine opštine Zemun, za njihovu posebnu i svestranu odanost i ljubav prema Svetoj Majci Crkvi, posebno pokazanu u obnovi i podizanju novih hramova i drugih crkvenih objekata na teritoriji opštine Zemun.
Srećan praznik, braćo i sestre. Neka nas spasenje i zdravlje sveta služba, koji smo danas zajednički primili Gospodu, Spasitelju našem. Danas je, braćo i sestre, veliki naš sveti praznik. Praznik koji slave sve crkve Hristove. To je praznik Bogojavljenja. Veliki praznik i velika tajna. U čemu je velika tajna? Ne samo za nas. Danas smo čuli u apostolu koji je pročitan u hramu da taj veliki apostol Pavle, kome je Gospod darovao preveliku mudrost da pronese ime Hristovo, ime i istinu Evanđelja širom tadašnjeg sveta, za današnji praznik, za današnji događaj kaže da je to velika tajna Božja. U čemu je ta velika tajna, braćo i sestre? U tome što se danas na reci Jordanu pojavio onaj koga je Gospod obećao, o kome su proroci prorokovali i kome su drugi govorili čudesne stvari prema stepenu otkrivenja koje je Gospod davao raznim ljudima, da treba da dođe Spasitelj, Mesija.
Praznik krštenja Gospode Isuse Hrista, Bogojavljenje, molitveno i svenarodno je proslavljen u Beranama, u plivanju za časnim krstom među 16 najodvažnijih učesnika pobijedio je Veco Marković. Njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije, služio je juče na Bogojavljenje svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi Stupovi.
Velika je tajna, draga braćo i sestre, ove bogojavljenske vode, ali samo zato što je Gospod, tvorac neba i zemlje, došao u ovaj svijet, oplotio se i postao čovjek, što je on sišao u rijeku Jordan da osveti njegove tokove, da nam ustroji banju ponovnog rođenja kroz ovu vodu, dajući nam sveto krštenje, ustrojavajući nam na takav način spasenje, dajući nam oproštaj, grehovo obnovljenje prirode, zdravlje duše i tijela, ukorenjujući nas u život crkve preko svetih tajni. I ova voda ima silu i dejstvo svete tajne, jer na Bogojavljenje, kada proslavljamo krštenje Hristovo i javljanje Svete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha, u crkvi imamo divan običaj da vršimo osvećenje, veliko osvećenje vode. I ta bogojavljenska vodica je zapravo ona voda koju je blagoslovio Gospod, koju je osvetio, ona ima blagoslov svete rijeke Jordana. Čudesna je tajna vode koju nam je otkrio Gospod, jer je voda kao osjetljiva, čista, providna, sposobna da primi blagodat Božju, da primi svjetlost Božju. Da primi silu Božju, da primi život preko koje Gospod daje svima nama snagu, silu vjere i sve ono što nam je potrebno za život. To su velike tajne Božje, jer je i čovjek, uglavnom sastav njegovog bića je voda. I ta prijemčivost vode je nešto čudesno. I zbog toga ovu vodu nosimo kao veliki blagoslov Boži za svoje domove. Stari običaj bio da se na današnji dan i u naredne dane okrope svi domovi hrišćanski ovom svetom vodicom. Otuda i ona slavska vodica. ali bi bilo najpravilnije da se hrišćanski domovi krope ovom vodicom. I slobodno ja dajem blagoslov našim sveštenicima, ako ne stignu za slavske vodice ili za bogojavljenske, samo neka nastave. Mogu da počnu sa bogojavljenskom, a onda neka nastave sa slavskim vodicama, odnosno sa uskršnjom vodicom. Jer taj običaj je došao od ovog običaja vršenja posvećenja vode na bogojavljenje. I taj je blagoslov na toj vodi. Neka bude srećan praznik svima. Mi ćemo danas po običaju da siđemo i do rijeke Lima, da blagoslovimo Lim, da pogruzimo časni krst i da vidimo ko će od momaka Vasojevića ovdje, Beranaca, da se udostoji da izvadi krst iz rijeke Lima. Sve je to simbolično, sve je to u skladu sa našom svetom vjerom. To su neki divni običaji koje smo mi bili zapostavili. Ali su i Grci sačuvali i Rusi, pa evo i mi taj običaj koji smo bili zapostavili, hvala Bogu, vraćamo. Da se osvećuju rijeke i vode, jezera i more, sve se danas osvećuje da bi Božja blagodat i Božja milost se izlila na cijeli svijet. Amin Bože daj. Bog se javi.
Nakon svetog bogosluženja, preosvećeni vladika je sa sveštenstvom i monaštvom eparhije Budimljansko-Nikšićke obavio vodoosvećenje, a potom besjedio mnogobrojnim vjernicima, govoreći o tajni bogojavljenske vodice. On je zatim sa sveštenstvom ispod glavnog mosta u Beranama osvešteo vodu rijeke Lim, nakon čega je uslijedilo plivanje za časnim krstom. Među 16 učesnika najbrži i najspretniji bio je Veco Marković. Bogojavljensko sabranje blagoslovio je vladika Joanikije, čestitajući plivačima na učešću u divnom i blagoslovenom nadmetanju za časnim krstom.
Bog se javi. Draga braćo i sestre, srećan praznik bogojavljenja krštenja Hristovoga. Danas smo se okupili na svetim vodama Lima da ovaj sveti praznik proslavimo, da doživimo onu duboku tajnu koju je Gospod ustrojio na rijeci Jordanu kada je sišao u struje Jordanske da nama ustroji blagodat svetoga krštenja. Veliki je praznik, velika slava i divan ovaj običaj da se osvećuju vode. Na ovaj dan Gospod izliva svoju milost na cijel narod, na cijel kosmos, na cijel svijet. I ovaj običaj koji smo bili zapostavili mnogo decenija i godina, obnovili smo u ovo naše vrijeme, kao što to čine Rusi i braća Grci, pravoslavni hrišćani u cijelom svijetu. I evo hvala Gospodu Bogu kako ove godine, tako će to biti i u buduće, da se svečano sabiramo i da izmolimo blagoslov i milost za sve nas, da ova voda koju pijemo i u kojoj se kupamo, da nam bude na zdravlje duše i tijela, da nas Gospod prosveti svojom milošću, svojom blagodaću, da izlije bogato svoje milosrđe na cijel svijet i na sve nas, da radost ovoga praznika uđe u naša srca, u naše domove, i neka bude srećno i blagosloveno i našim kupacima koji su danas išli u svete vode Lima, da na jedan divan, konkretan način doživimo tajnu ovoga praznika. Mir Boži, Bog se javi! Pobjednik ovoga divnog, blagoslovenog takmičenja je gospodin Venco Marković, mada je malo ušao i hodao Bogu sljedeći put neće proći, ali neka ovoga puta bude blagosloveno. Amin Bože daj.
Za časnim bogojavljenskim krstom uz pobjednika plivali su i Stevan Milović, Jasmin Hadrović, Ilija Radonjić, Pavić Đukić, Aleksandar Milović, Nikola Rora Knežević, Aleksandar Delević, Aleksandar Vasilijević, Jerej Miloš Cicmil, Nebojša Radević, Jovan Bojović, Srđan Milanović, Milovan Vešović, Darko Šekularac i Milovan Rmuš. Prigodne nagrade uručio im je njegovo preosveštenstvo, vladika Budimljansko-Nikšićki, gospodin Joanikije. U Danilovgradu je juče svečano proslavljen veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje. Sveta liturgija, u toku koje se svetim tajnama tijela i krvi gospodnje pričestio veliki broj vjernika, služena je u hramu svete prvomučenice Tekle, nakon čega je obavljeno osvećenje bogojavljenske vodice. Tačno u podne, po drevnom hrišćanskom običaju koji je u Danilovgradu obnovljen prije 10 godina, sveštenstvo i vjerni narod su se sabrali na obali rijeke Zete pokraj gradskog mosta činom velikog vodoosvećenja koje su služili bjelopavlički sveštenici. Osveštene su vode ove blagoslovene rijeke u koju je zatim pogružen časni krst gospodnji za kojim su zaplivala 24 hrabra i odvažna momka. Svim učesnicima bogojavljenskog plivanja za časni krst uručeni su prigodni pokloni, a pobjedniku Vesku Miloviću uručena je i novčana nagrada crkvene opštine Danilovgradske. Iako je bio tmuran i kišovit dan, ovom svečanom činu prisustvovalo je više stotina Danilovgrađana. Donosimo tekst njegovog preosveštenstva vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija od Štedimlije Domarovića, u kome kaže: u Marovićevim opširnim izjavama o crkvi, koje često upućuje preko medija, vidimo samo zlu namjeru politike koju on predstavlja da se umiješa u unutrašnje ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve. Da je taj gospodin iskren i dobronamjeran prema crkvi, on bi se zauzeo za to da započne dijalog između crkve i države uz potpuno međusobno uvažavanje, da država otkloni nepravde koje je učinila crkvi, da joj vrati otetu imovinu, da vrati vjeronauku u škole onima koji žele da je uče, da donese zakon o vjerskim slobodama kojim bi se regulisala prava iz te oblasti u skladu sa opšte važećim pravnim aktima i načelima. Ne čusmo od gospodina Marovića ni jedne riječi o tim gorućim problemima koji decenijama opterećuju crkvu u Crnoj Gori, a ukoliko se uskoro ne riješe kako valja, i država će imati nemalu štetu od toga. Marović je svojevremeno obmanjivao javnost u pogledu vlasništva nad crkvenom imovinom. Ne usteže se da iznosi razne klevete na račun crkve i da se bestidno miješa u njene nadležnosti i unutrašnje ustrojstvo. Nedavno je gospodin Marović pokazao elementarno neznanje iz crkvene istorije, ali to mu ne smeta da crkvi uporno drži lekcije. Zna za sve filozofe i teologe od Aristotela do Kinga, ali ne zna da nikad Bokokotorska eparhija nije bila u sastavu mitropolije Crnogorsko-Primorske. Poigrao se, pribjegavajući njegovim omiljenim korisnim nejasnoćama, nazivom Primorska, ali do sada nije bilo eparhije sa tim nazivom, osim ako li je Marović ne osnuje. Čudno je da jedan partijski ideolog, kao što je to slučaj sa Marovićem, pokazuje znake pseudoreligioznog mesijanizma i opasne samouvjerenosti da bi njegove navodno nebeske pouke svima dobrodošle, a naročito crkvi. Slaba vajda od toga što se hvali da je nekad pjevao u crkvenom horu kad njegova priča o crkvi kvari sluh i otupljuje čulo za svetinju i istinu. Ne vjerujem da u rodnom mu grblju, a kamoli gdje drugo, bilo koga interesuju Marovićeva religiozna prenemaganja, ali kada se dokopa televizijske predikaonice, štedro nas čašćava svojim otkrivenjima. Priča kada su ga u mletke šiljali, ima šta da nam ponudi i da nas usreći. Njegova ponuda nama, prevedena sa Marovićevskog namirisanog crnogorskog na stari dobri srpski, glasi: ajte se vi sami obrukajte, izbrišite svoje pamćenje, pljunite na svoje pretke i na sve njihove žrtve za vjeru i jezik. Priznajte da ste nas vi okupirali, da se to drugima ne bi prigovaralo. To je naše rješenje i za vas i za Crnu Goru. do S. Marovića, Liše S. M. Štedimlije, nikom u Crnoj Gori, ni jednom Crnogorcu ne zasmeta ime Srpske pravoslavne crkve, kao što do sada ni jednom Srbinu iz Crne Gore ne zasmeta ime Crne Gore i Crnogorsko-primorske mitropolije. Ali otkada su partije počele praviti crkve i nacije i jezike, to je isključivo crnogorski fenomen. Uđe razdor u svaku kuću od animoziteta između partijskih nacija i jezika. Otkada je vladajuću partiju i njenog glavnog ideologa uhvatio religiozni zanos, ovi animoziteti mogu prerasti u tragične sukobe sa opasnom kvazivjerskom motivacijom. Jesu li vajni domaći spasitelji riješili da i tu sreću ponude Crnoj Gori, još se ne zna, ali se može očekivati. Pokušavamo da razumijemo Marovićeve muke sa teškim identitetskim pitanjima. Ipak sam uvjeren da Crna Gora zna kolika je on siguracija za identitet. Treba razumjeti njegove opravdane prigovore na račun nas sa kojima nije zadovoljen. Mi sačuvasmo ime narodnosti i jezika svojih predaka, a on promijeni i jedno i drugo. To je njegovo pravo, ne pitamo koliko ga je platio ili naplatio. Adio gospodine Maroviću i javi se kad u istoriji Crnogorsko-primorske mitropolije nađeš posebnu eparhiju sa nazivom Crnogorska, kaže preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Danas na praznik sabora Svetog Jovana Krstitelja njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan načalstvovao je bogosluženjem u hramu Svetog Georgija u Staroj Bežaniji. Besjedeći, vladika Jovan je kazao da crkva proslavlja svetitelja preko čije ruke se izbio praznik bogojavljenja. Danas se proslavlja sveti Jovan, posljednji od proroka, koji je imao tajnu pokajanja i danas proslavljamo čovjeka koji je pozivao na promjenu uma, jer je rekao pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, naglasio je preosvećeni vladika Lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk.
Draga braćo sveštenici, draga braćo i sestre, ako pogledamo godišnji kalendar crkve, godišnja bogosluženja crkve, vidimo da iza svakog velikog biblijskog praznika, rođenja Hristovog, rođenja Bogorodice, rođenja Svetoga Jovana, blagovesti Presvete Bogorodice i drugih, sledi jedan poseban praznik koji nam otkriva još jednu dimenziju, još jednu tajnu praznika koju obeležavamo dan ranije. Naime, sutradan po svakom od velikih biblijskih praznika praznujemo onu ličnost koja je prilikom tog praznika ispunila svoje poslanje na ovome svetu i omogućila da se taj praznik dogodi.
Njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije na bogojavljenje služio svetu arhijerejsku liturgiju u Kosovskoj Mitrovici, a tradicionalno plivano za časnim krstom na jezeru Gazivode. Centralna proslava praznika bogojavljenja održana je u hramu svetog velikomučenika Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije u sasluženje sveštenstva Mitrovičkog arhijerejskog namjesništva. Nakon proslave bogojavljenja i osvećenja vode u crkvi svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici održano je četvrto tradicionalno plivanje za časnim krstom na jezeru Gazivode pored Zubinog potoka. Ove godine učestvovalo je 50 plivača, među njima i sestra Jelena, Srpkinja iz Beča. Prema procjenama ovom događaju prisustvovalo je preko 1000 ljudi. Nakon molitve koju je služio preosvećeni vladika Teodosije sa sveštenstvom, plivači su zaplivali ka časnom krstu. Najbrži plivač koji je doplivao do časnog krsta bio je Slobodan Milentijević iz Zvečana. Kao nagradu ovogodišnji pobjednik dobio je od vladike Teodosija duborezni krst, dar duborezačke radionice iz Zubin potoka, rad protomajstora Aleksandra Živanovića i novčani iznos od 10.000 dinara, dar opštine Zubin potok. medaljon ikonicu Presvete Bogorodice, dar vlasnice Zlatare Ana Andrijane Murgović iz Kosovske Mitrovice, Slobodan je poklonio Jeleni, jedinoj ženi koja je juče plivala za krstom. Ostali učesnici ovogodišnjeg bogojavljenskog plivanja dobili su po blagodarnicu i flašu dečanskog vina. Jučerašnjoj svečanosti prisustvovali su gospodin Stevan Vulović, gradonačelnik Zubin Potoka i direktori lokalnih preduzeća. Organizaciju događaja pomogli su opština Zubin Potok, kulturno-umjetničko društvo Stari Kolašin, policijska stanica Zubin Potok, vatrogasno-spasilačka jedinica Zubin Potok, dom zdravlja i druge lokalne ustanove. Poseban trud u organizaciji ovogodišnjeg plivanja za krstom uložio je protojerej Milan Kevkić, starješina hrama Svete Trojice u Zubin Potoku. Bogojavljensko plivanje za časnim krstom ljeta gospodnjeg 2014. na branu rijeke Gradac dovelo je do sada najveći broj učesnika trke i vjernog naroda. Za časnim krstom plivalo je njih 45, dok je u viteškom nadmetanju i duhovno-kulturnom programu uživalo nekoliko hiljada valjevaca. Pobjednik ili, kako je maniru, smotre blisko, prvi među jednakima, 17-godišnji vaterpolista Valisa Nikola Pivić. Najmlađi učesnik trke je Dimitrije Marković, 15 godina, a najstariji Dragoljub Mićić, 60. Predivna je i uzvišena tajna praznika Bogojavljenja, praznika koji na liturgijskim sabranjima iznova oživljava slavu ovog čudesnog časa krštenja Sina Božijeg, Gospoda Isusa Hrista, njegovo uvođenje u mesijansku misiju i objavu trojičnog Boga. Praznik Bogojavljenja slavimo veseleći se ovdje na zemlji, umjetnošću i viteštvom, sa blagoslovom preosvećenog vladike Valjevskog gospodina Milutina, petu godinu za redom. Vjernici su se sabrali na Bogom darivanoj im rijeci Gradac koja plijeni bistrinom i ljepotom. U ime eparhije Valjevske i grada Valjeva, blagoslove i pozdrave vjernom narodu uputili su sveštenik Aleksandar Đurđević i pomoćnik gradonačelnika Selimir Manojlović. Bogojavljensko plivanje za časnim krstom manifestacija je od izuzetnog značaja za ovaj grad, te je želja i crkve i lokalnih vlasti da ona traje na mnoga ljeta, njegujući duh hrišćanskih vrlina, sporta i umjetničkog stvaralaštva. Kako je jedan od najljepših načina iskazivanja ljubavi Gospodu pjesma, duhovno-kulturni dio smotre bio je ispunjen njome. Anđelski glasovi dječjeg crkvenog hora Hadži Ruvim, sjajni muzički sastavi lira i iz mog sokaka, sa gostima, muzičkim pedagozima Vanjom Dragojlović i Jelenom Golubović i teologom Aleksandrom Filipovićem, spletom tradicionalnih i autorskih duhovnih kompozicija, oduševili su posjetioce i na najljepši način uveli u plivačko nadmetanje. Dolazak preosvećenog vladike Milutina na čamcu i poziv kneza Hadži Zorana Mrđanovića, člana kraljevskog reda vitezova iz Beograda, uz čiju pomoć je vaspostavljena ova manifestacija u Valjevu, označili su početak trke na stazi dugoj 33 metra koja simbolizuje spasiteljeve godine života na zemlji do Vaskrsenja. U do sada najbrojnijoj grupi plivača, prvi do časnog krsta, stigao je 17-godišnji Nikola Pivić, krilo vaterpolo kluba Valis iz Valjeva. Drugo mjesto pripalo je Aleksandru Cvetanoviću, a treće plasirani bio je Lazar Gavrilović. Pobjedniku Nikoli Piviću uručeni su brojni darovi, među kojima i vrijedna ikona Presvete Bogorodice, dar eparhije Valjevske i DVD sa filmom Propast Vizantije i grb kraljevskog reda vitezova kao simbol počasnog članstva ovog viteškog bratstva. Plivački klub Valis od početka kao suorganizator podržava bogojavljensko plivanje za časnim krstom i njegovi članovi uvijek rado učestvuju u njemu. U okviru programa pripadnici kraljevskog reda vitezova i sveštenik Dejan Tripković iz Svetosavske omladinske zajednice uručili su povelje i poklone najboljim članovima kluba u protekloj godini, Nataši Dragojlović, Anđeliji Damjanović, Božici Andrić i Milici Ristić. Po završetku smotre priređen je svečani slavni praznični ručak u restoranu Omni centra. U neformalnom druženju dodijeljene su pohvalnice svim učesnicima trke, duhovno-kulturnog programa, gradu Valjevu, domu zdravlja, policijskoj upravi, kraljevskom redu vitezova i brojnim stanovnicima naselja Gradac, koji su i ove godine nesebično pomogli Svetosavsku omladinsku zajednicu i plivački klub Valis u organizaciji bogojavljenskog plivanja za časnim krstom. Na praznik bogojavljenja njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja u Šipovu. Sasluživali su mu protojerej Stavrofor, Rade Savić, paroh prve parohije Šipovske, protojerej Ljubinko Aničić, paroh druge parohije Šipovske, jerej Željko Rakita, paroh treće parohije Šipovske, jerej Nikola Arkula, paroh Krnjeuško-Vođenički, jerej Zdravko Bogojević, paroh treće parohije Petrovačke i đakon Nikola Perković i Mitar Kerlec. Liturgije prisustvovao načelnik opštine Šipovo, gospodin Milorad Ćirko i veliki broj vjernika iz Šipova i čitave okoline. U toku svete liturgije vladika Atanasije je osvetio vodu, a potom održao besjedu istakavši nezamjenjivi i spasonosni značaj javljanja Boga u istoriji među svojim narodom i čitavom stvorenom tvorevinom. Posle liturgije sveštenstvo i vjerni narod u Litiji uputio se kroz ulice Šipova ka rijeci Plivi gdje je vladika Atanasije osvetio vodu. Nakon osvećenja vode vladika sveštenstvo i vjerni narod uputili su se u centar grada gdje je vladika Atanasije postavio krst i osveštao zemljište na kom će se početi graditi hram posvećen svetom velikom učeniku Dimitriju Solunskom mirotočivom. Po osvećenju zemljišta vladika Atanasije je pozvao sve vjernike da svojom već prisutnom i pokazanom željom, molitvom, žrtvom i svim svojim energijama učestvuju u izgradnji novog sabornog hrama u Šipovu. Juče je povodom praznika bogojavljenja i hramovne slave sabora svetog Jovana Krstitelja u gradu Halifax njegovo preosveštenstvo vladika britansko-skandinavski gospodin Dositej služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje arhijerejskog namisnika protoprezvitera Stavropora Žarka Nedića i romonaha Stefana Ponjarca. Na praznično sabranje narod je pristigao iz gradova Manchester, Leeds, Newcastle i Bradford. U toku svete liturgije vladika Dosite je obavio čin velikog osvećenja vode i obred lomljenja slavskog kolača. Domaćini slave su bili Vule i Vera Golubović. Posle podne poslužena je trpeza ljubavi za sve prisutne. Na krstovdan je njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David služio svetu liturgiju svetog Jovana Zlatoustog u sabornom hramu svetog Georgija u Kruševcu. Na liturgije po pročitanom evanđelju blagu riječ besjedu izgovorio sveštenik Nenad Dragičević, paroh pri ovom hramu. U nastavku liturgije vladika David je činom velikog osvećenja osvešteo vodu i prisutnim parohijanima čestitao praznik. Na poziv paroha Jablaničkog oca Miroslava Gajića i crkvenog odbora, vladika Kruševački David služio je svetu liturgiju svetog Vasilija Velikog. Juče na bogojavljanje u selu Šavrane u arhijerejskom namjesništvu Kruševačkom, vladike su sasluživali arhijerejski namjesnik Kruševački, protojerej Stavropor Đorđe Milojković, protojerej Nenad Radosavljević, paroh Kruševački, nadležni paroh i đakon Andrija Jelić, sekretar eparhije. Besedu na liturgiji izgovorio je otac Nenad Radosavljević po blagoslovu vladike Davida. U prisustvu velikog broja parohijana ispred crkve po odsluženoj liturgiji obavljen je čin velikog osvećenja vode. Episkop je ovom prilikom nadležnom parohu najavio odlikovanje za čin protojereja. U nastavku je upriličena crkveno-narodna manifestacija plivanje za časnim bogojavljenskim krstom na rijeci Rasini. Njegovo preosveštenstvo, vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, izrazio je zadovoljstvo što je u Brčkom obnovljena tradicija bogojavljenskog plivanja za časnim krstom, koja je održavana do 1937. godine. Učestvovali smo danas u onome što nam je dao Gospod, rekao je vladika Hrizostom prilikom obraćanja zvanicama na centralnoj proslavi bogojavljenja u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, koja je priređena u parohijskom domu hrama Uspenija Presvete Bogorodice u Brčkom. Govoreći o značaju osveštavanja vode na bogojavljenje, vladika je istakao da se ovim činom osveštava sva tvorevina Božja, napomenuvši da je voda osnovni element života na zemlji. On je učesnicima proslave u parohijskom domu hrama Uspenija Presvete Bogorodice poželio srećnu i blagoslovenu novu godinu, te da im ona bude u znaku časnog bogojavljenskog krsta. Vladika Hrizostom je svakom od 48 plivača, koliko ih je juče, u rijeci Savi se takmičilo za časni krst, uručio zahvalnicu, počevši od pobjednika Đorđa Mihajlovića do najmlađeg 16-godišnjeg Lazara Lazarevića. Aleksandar Pavić iz Kikinde je pobjednik i bogojavljenskog plivanja do časnog krsta, koje je juče održano posle 78-godišnje pauze u novosadskom naselju Sremska Kamenica na desnoj obali Dunava. Pobijediti posle 78 godina u bogojavljenskoj trci je u izuzetno jakoj konkurenciji je velika čast za mene, posebno što se trka odvijala pred velikim brojem gledalaca. Čestitam i svim ostalim hrabrim momcima koji su pored mene plivali za krst časni, izjavio je Pavić. U trci za časnim bogojavljenskim krstom plivalo je 50 takmičara, a staza uz obalu Dunava bila je duga 33 metra, što simbolizuje godine života Isusa Hrista. Proslava bogojavljenja počela je svetom arhijerejskom liturgijom, koju je juče u crkvi u Sremskim Karlovcima služio preosvećeni vladika Sremski Vasilije. Po završetku liturgije formirana je litija koja je na obalu Dunava donijela dva krsta, i to jedan drveni i jedan ledeni. Ledeni krst visine 2 i širine 1 metar dopremljen je do sredine Dunava vojnim brodom, a potom ga je vladika Vasilije položio u rijeku. Krst je položen kao znak sjećanja na sve nastradale koji su živote izgubili u Dunavu. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji. S Bogom.